Да.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Про що перший віце-прем'єр України Андрій Клюєв говорив сьогодні в Брюсселі з представниками Єврокомісії?
We have an ambitious which we share, and that ambition is
ми маємо спільну амбіційну мету підписати дві дуже важливі угоди про асоціацію та щодо зони вільної торгівлі до кінця року. Ми обговорили з одного боку низку економічних питань, а з іншого питання демократичних перетворень.
Британія розпочала гуманітарну операцію при прикордонних з Лівією районах.
We put in place over the weekend travel bans.
Ми вже застосували заборону на подорожі лівійських урядовців, заморозили їхні активи, зробили все, щоб ізолювати режим та позбавити його грошей і підтримки. Далі плануються трагічним чином гуманітарні труднощі, можлива гуманітарна криза.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. Зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Сьогодні в Києві міністри закордонних справ України та Німеччини Костянтин Грищенко та Гідо Вестервелле обговорили проблеми євроінтеграції України. На думку німецького міністра, у разі продовження реформ та збереження демократичних цінностей і стандартів із українського боку, угода про асоційоване членство між Україною та ЄС може бути підписана вже до кінця цього року. У свою чергу міністр Грищенко заявив:
ми виходимо з того, що Україна може через укладення цієї угоди посилити конкурентоспроможність Євросоюзу, так само, як і наше входження до європейського ринку, може посилити тенденції до європейського стилю ведення бізнесу в Україні самій.
Глава МЗС України в аеропорту німецького Франкфурта сьогодні відкрили вогонь по автобусу з американськими солдатами. За попередніми даними, вбиті водій і один вояк, ще дві особи поранені, але це не остаточна інформація. Поліція з'ясовує обставини інциденту і повідомила, що затримала 21-річного підозрюваного вихідця з Косова. Виступаючи сьогодні в Тріполі перед своїми прихильниками, лівійський лідер Муамар Каддафі назвав перебільшенням дані про тисячі жертв сутичок його військ із опозицією. Каддафі взагалі заперечував, що в кількох лівійських містах відбувалися якісь мирні антиурядові виступи.
За кордоном кажуть, що тисячі протестантів були вбиті під час мирних демонстрацій, але не було жодної демонстрації. Тут присутні представники міжнародних ЗМІ, іноземні посли, Бенгазі, Ель-Байді чи Дарні. Не було жодної демонстрації, ніякі протестанти не виходили на демонстрації, не було ніяких мирних демонстрацій.
Заявив Каддафі. Повідомляють, що війська Каддафі були вибиті з міста Брега антиурядовими силами. Країни Заходу нарощують тиск на лівійський режим. Зокрема, група воєнних кораблів Сполучених Штатів пройшла через Суецький канал, направляючись до берегів Лівії. У Мінську на процесі у справі про масові заворушення у день президентських виборів 19 грудня минулого року прокурор попросив засудити обвинувачуваних до 5 років колонії суворого режиму. На лаві підсудних троє: Олександр Молчанов, Дмитро Нові і Олександра Трощенков, прес-секретар колишнього кандидата на президента Білорусі Олександра Санникова. Прокурор стверджує, що всі вони зривали державні прапори, чинили опір міліції і пробували увірватися до будинку уряду. Підсудні звинувачення відкидають. У справі масових заворушень у Мінську проходять кілька десятків осіб. Війська в Афганістані визнали, що помилково вбили 9 мирних мешканців у ході операції в провінції Кунар. Командувач міжнародними силами генерал Девід Петреус сьогодні вибачився у зв'язку з цим і висловив співчуття рідним загиблих. Афганці загинули у вівторок внаслідок ракетного обстрілу, нанесеного з вертольотів НАТО в ході переслідування групи бойовиків. Місцева влада і представники міжнародних сил провели розслідування інциденту. І останнє повідомлення: президент Росії Дмитро Медведєв нагородив колишнього президента СРСР Михайла Горбачова, якому сьогодні виповнюється 80 років, орденом Андрія Первозваного. Це найвища державна нагорода Росії. Про це глава держави особисто повідомив ювілярові під час зустрічі в підмосковній резиденції Горки. За словами Медведєва, це адекватна оцінка тій роботі, яку Горбачов проводив, коли очолював країну. Пані Людмило.
Дякую, Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. В Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні в Брюсселі представники Єврокомісії та України обговорювали невирішені питання майбутньої зони вільної торгівлі та й загалом угоди про асоціацію з Україною, частиною якої має стати ця зона. З цією метою із низкою комісарів Євросоюзу зустрівся перший віце-прем'єр та міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв. Подробиці зустрічі представника українського уряду з членами Європейської комісії повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Він зараз перебуває з нами на телефонному зв'язку. Віталію, відомо, що попри амбіційні надії на підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом до кінця нинішнього року, у діалозі існують проблемні питання, здебільшого економічного характеру. Чи не так?
Так, Людмило, переговори справді проходять не без перешкод. Саме тому цей одноденний візит до Брюсселя першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва насамперед був присвячений відстоюванню позицій Києва щодо такого делікатного пункту угоди про зону вільної торгівлі, що є частиною угоди про асоціацію, як квоти на торгівлю українською продукцією на ринку Європи. Йдеться насамперед про обмеження, встановлення яких вимагають європейці, зокрема на експорт продуктів сільського господарства. Торгівля результатами старань українських фермерів, як раніше зауважував прем'єр-міністр Микола Азаров, набагато серйозніша та принциповіша, ніж, скажімо, заборона використання у виробництві географічних назв, на кшталт шампанське чи коньяк. Ці питання й були предметом розмови віце-прем'єра Андрія Клюєва із комісаром з питань конкуренції Хоакіном Альмунією та комісаром, що опікується торгівлею, Карелом де Гюхтом. Після тривалої розмови з паном Клюєвим, комісар Євросоюзу з питань розширення та політики сусідства Штефан Філе сказав:
Ми маємо спільну амбіційну мету – підписати дві дуже важливі угоди про асоціацію та щодо зони вільної торгівлі до кінця року. Ми обговорили з одного боку низку економічних питань, а з іншого – питання демократичних перетворень, бо елементами угоди про асоціацію є й основні свободи та права громадян. Інакше кажучи, якщо ми просуваємося в питаннях зони вільної торгівлі, то нам хотілося б і просування реформи виборчої системи, конституційної реформи та реформи правової системи.
Заявив комісар Штефан Філе, додаючи, що сьогодні у Брюсселі сторони визначилися, як прискорити ці перетворення.
Чи були протягом цього візиту підписані якісь офіційні документи?
Так, сьогодні у Єврокомісії відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння відносно орієнтовних пріоритетів допомоги Єврокомісії Україні на 2011-2013 роки. Висловлюючись простіше, мова йде про офіційне затвердження фінансової підтримки України з боку Європейської комісії, говорить Штефан Філе.
Національна програма підтримки України Європейським Союзом становить приблизно 470 мільйонів євро на 2011-2013 роки,
уточнив єврокомісар. При цьому представник українського уряду жартома додав, що готовий щодня приїздити до Брюсселя, підписувати такі документи, і почув у відповідь жарт від Штефана Філе, що зазначив, що він натяк зрозумів. Тим часом, говорячи серйозно, пан Клюєв запросив єврокомісара Штефана Філе та голову Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу до України на заходи, пов'язані із 25-ми роковинами катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, говорить пан Клюєв.
І радує те, що
нас тішить те, що Європейська комісія підтвердила фінансування в повному обсязі проєкту побудови нового безпечного конфайнмента, а також, що країни-донори, з якими були проведені переговори, також підтвердили участь у цьому проєкті.
Свою участь в цьому проєкті.
Заявив у Брюсселі перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. Попри зустрічі із представниками Європейської комісії, він ще мав низку зустрічей з представниками європейського бізнесу та Європарламенту.
Про нинішні переговори в Брюсселі між представниками України та Єврокомісії ми говорили з нашим бельгійським колегою Віталієм Єремітцею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Велика Британія надіслала чартерні літаки до прикордонних із Лівією районів Тунісу, аби допомогти тисячам єгипетських біженців, які там опинилися внаслідок кризи в Лівії, дістатися додому. Британський прем'єр не виключив воєнних дій у Лівії, тоді як режим Каддафі звинуватив Британію в тому, що вона стоїть за спробою зміни режиму у Лівії. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Олекса Семенченко. Олексо, Британія оголосила про початок рішучих дій щодо гуманітарної допомоги у прилеглих до Лівії районах. Як виглядатиме ця допомога?
Пані Людмила, так, Британія оголосила про початок гуманітарної допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр країни Девід Камерон, виступаючи сьогодні перед депутатами британського парламенту. Він зазначив, що є серйозні ознаки зростаючої гуманітарної кризи на кордоні між Лівією та Тунісом. Там накопичилося близько 85 тисяч людей. Багато з них перебувають у жахливих умовах у нашвидку зорганізованих таборах. Британський уряд влаштовує 3 чартерні рейси на засаді ротації. Ці рейси мають на меті транспортувати єгипетських біженців додому, до Єгипту. Перші 2 літаки вже відбули на місце подій. Крім того, у своїй промові Девід Камерон не виключив застосування військової сили у Лівії. Раніше британський прем'єр розповів, яких заходів проти лівійського режиму уже вжив чи має намір вжити британський уряд.
Ми вже застосували заборону на подорожі лівійських урядовців, заморозили їхні активи, зробили все, щоб ізолювати режим та позбавити його грошей і підтримки. Далі плануються трагічним чином гуманітарні труднощі, можлива гуманітарна криза. Неприпустимо мати ситуацію, за якої полковник Каддафі вбиває власний народ із використанням літаків та вертольотів. І ми мусимо тепер планувати, як це зупинити. І тому я сказав, що правильно було б розглянути плани запровадження зони заборони польотів.
Крім того, британське міністерство міжнародного розвитку повідомило, що уже надіслало до Тунісу 36 тисяч ковдр та намети для 1500 людей. Британський уряд закликав міжнародну спільноту йти за цим прикладом.
Олексо, виглядає, що це викликало своєрідну, скажімо так, реакцію з боку Лівії. Адже сьогодні речник Лівійського міністерства інформації звинуватив британського прем'єра в тому, що він очолює кампанію за зміну режиму в Лівії.
Саме так. Халед Аль-Коабі заявив, що має інформацію, начебто Британія планує дії для дестабілізації низки арабських країн, включно із Лівією. Він закликав депутатів британського парламенту виступити проти того, що він назвав небезпечною поведінкою уряду Великої Британії. Ці звинувачення пролунали після того, як Камерон не виключив воєнної операції у Лівії. Загалом критика режиму Каддафі спрямована передусім на Британію через те, що у цих двох країн стосунки складалися дуже важко в останні 40 років. Зокрема, 1986 року над британським містом Локербі було висаджено у повітрі американський пасажирський літак. Кількість жертв тоді сягнуло 270 осіб. Британія визнала винним лівійський режим і розірвала з ним дипломатичні стосунки. 2 лівійських громадян було засуджено тоді за цей злочин. Стосунки почали дещо налагоджуватися лише в останні кілька років, по тому як Каддафі відмовився від ядерної програми. Проте Локербі насправді забуто в Британії не було, і почуття проти режиму Каддафі тут дуже сильні.
Дякую, Олекс. Про те, що Британія розпочала гуманітарну операцію при кордонних з Лівією районах, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Лондоні Олексою Семенченком. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Нове обличчя російської опозиції.
Головне завдання російської опозиції зараз – говорити з людьми, знаходити ідеї і мову, прийнятні російському населенню, здобувати дедалі більше нових прихильників. Це і є проєкт партії «Народної свободи».
За підтримки Євросоюзу розпочався спільний українсько-румунський туристичний проєкт.
Ситуація в даному випадку досить незбалансована, оскільки ми, як румунські громадяни, можемо вільно в'їжджати в Україну без візи, а ваші громадяни візи потребують. Отримання ж візи є досить складною процедурою, і це може вплинути на туристичний потік українців до Румунії.
Дорогий німецький секонд-генд на трамвайних коліях у Дніпропетровську.
М'які сидіння, неслизька підлога, 40% економії споживання електрики. Щоб придбати 48 вагонів, місто взяло кредит в комерційному банку – 17 мільйонів гривень.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі чимало пишуть про відзначення в середу в Лондоні 80-річчя від дня народження одного з головних руйнівників Радянського Союзу, президента цієї ослаблої імперії Михайла Горбачова. Деякі експерти вважають, що Горбачов був більше сліпим руйнівником, аніж реформатором, і саме відсутність реформ призвела пізніше до відновлення авторитаризму в Росії, який є загрозою цілому регіону колишнього СРСР. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Колишній посол Чехії в Україні Павел Маша написав для «Лідових новин» матеріал під назвою «Радянсько-російський термінатор Горбачов», де йдеться, зокрема, про значне перебільшення активної політичної ролі останнього лідера СРСР у подіях, що називають крахом тоталітаризму, крахом імперії. Павел Маша зауважує, що світ сьогодні славить 80-річчя Михайла Горбачова, вождя потуги, коли головною слугою його було те, що він нічого не зробив. Автор інформує, що на вечірці на честь Горбачова в лондонському Реаль Альберт Холлі, де вступ кошти від 35 тисяч до 100 тисяч фунтів, будуть присутні Шерон Стоун, Кевін Кейсі, Арнольд Шварценеггер, Ангела Меркель, колишній британський прем'єр Джон Мейджор та інші знаменитості. Але вдома в Росії, як наголошує Маша, цю дату фактично не відзначають. І не лише тому, що багато росіян і сьогодні вважають Горбачова, цитую, американським агентом, а з тієї причини, що в Росії набагато більше шанують покійного вже Бориса Єльцина, бо саме він, а не Горбі, угодою в Біловецькій пущі в Білорусі разом з лідерами України, Білорусі та Казахстану зруйнував Радянську імперію остаточно. Павел Маша цитує експертів, котрі вважають, що Горбачов увійшов у історію не як реформатор, а більше як свідок руйнування імперії, якому він не заважав. Якраз чи не відсутність Горбачова здатності реформувати тодішнє суспільство і стало однією з причин відродження тоталітаризму в Росії, що сам Горбачов нині мусить визнавати. Аналізуючи події на теренах СРСР та в країнах колишнього соціалізму, Павел Маша доходить висновку, що саме своєрідна пасивність Горбачова і його розуміння того, що вже не Москва, вирішивши долі народів, а вони самі і зламали основи тоталітарного режиму. Московська «Независимая газета» наголошує, що Київ вступив у битву за врожай і цим викликав невдоволення Заходу, який виступає проти державної монополії в Україні на експорт продовольства. Йдеться про нові законопроекти у Верховній Раді, котрі передбачають встановлення державної монополії на ринку сільгосптоварів. Тут також наводяться деталі протестів Американської торгової палати, Міжнародного валютного фонду, ЄБРР, котрі вимагають від влади Януковича відмовитися від ідеї створення державної монополії в галузі сільського господарства, особливо на експорт його продукції, що може призвести не лише до зростання корупції, але й до вилучення України з переліку держав з ринковою економікою. Тут також зазначено, що правляча більшість Верховної Ради вже відреагувала на міжнародну критику і внесла відповідні поправки до нових законопроєктів, які будуть обговорюватися в парламенті. Такими деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Масова корупція, авторитарні тенденції і повільне економічне відновлення – все це змушує дедалі більше громадян Росії критично ставитися до влади. Новий політичний рух обіцяє об'єднати розколоту російську опозицію і кинути виклик Кремлю на наступних президентських і парламентських виборах. Які ж шанси завоювати прихильність російських виборців має нещодавно створена партія Народної свободи? Про це у матеріалі Мар'яни Драч.
За даними соціологів Центру Левада, нині однакова кількість росіян вважає, що їхня країна рухається у вірному напрямку і в хибному – 42%. Завоювати їхню прихильність намагається партія Народної свободи, заснована в грудні минулого року. Співголова партії Володимир Мілов визнає, що цій політичній силі буде важко зареєструватися перед президентськими і парламентськими виборами наступного року. Але тим не менше, за його словами, це останній шанс вести діалог про майбутнє Росії. Високий, вродливий і красномовний 39-річний Володимир Мілов є новим обличчям російської ліберальної опозиції. Як випускник Московського гірничого інституту, він працював заступником міністра енергетики. Каже, що пішов з посади після того, як Володимир Путін, ставши президентом Росії, відхилив його плани перебудувати «Газпром». Відповідаючи на запитання «Радіо Свобода», чим нова російська опозиційна партія відрізнятиметься від багатьох своїх попередниць, Володимир Мілов сказав, що такі партії, як «Яблуко», намагалися фліртувати з Кремлем. А помилкою іншої Росії Гарі Каспарова та Едуарда Лімонова є спроба домагатися радикальних змін без освіти виборців, вважає цей російський опозиціонер.
Головне завдання російської опозиції зараз – говорити з людьми, знаходити ідеї і мову, прийнятні російському населенню, здобувати дедалі більше нових прихильників. Це і є проект партії Народної Свободи.
Крім Володимира Мілова, співголовами цієї партії є ветерани російської опозиції Борис Німцов та Володимир Рижков. На запитання, чому російські виборці повинні підтримувати саме його як кандидата на президента, а не відоміших колег, Мілов відповідає, що існує сильний попит на нові обличчя. Російський політолог Кирило Рогов погоджується, що Володимир Мілов представляє нове покоління російської політики.
Володя починав як експерт, як людина, що пішла у виконавчу владу, такий технократ, і потім пішов у політику. Це не модно, це незвичний кар'єрний поворот.
Після відставки з уряду Володимир Мілов заснував аналітичний центр «Енергетична політика» і тісно співпрацював з Борисом Німцовим, допомагаючи йому заснувати опозиційне об'єднання «Солідарність». Але Мілов покинув «Солідарність» минулого року після того, як лідери руху виключили одного з учасників за расистські коментарі. Ще один засновник «Солідарності», російський правозахисник Лев Пономарьов, критикує Володимира Мілова за відмову від загальних цінностей і захист ліберального націоналізму. Щоб очолити опозицію, Мілову також бракує менеджерських якостей, вважає правозахисник.
Мілов – випадкова людина, він випадково туди потрапив. Мілов – теоретик, експерт, добрий експерт. Але коли він був у «Солідарності», то я зміг переконатися, що він зовсім не вміє займатися організаційними завданнями.
Тим не менше, Лев Пономарьов вважає, що партія Народної Свободи – це наразі найкращий шанс об'єднати російську опозицію. Оглядач вірить, що ця політична сила зможе подолати 7-відсотковий бар'єр, щоб здобути місце в парламенті, якщо влада дасть їй можливість зареєструватися. Стосовно президентських амбіцій Мілова, то в еру Путіна і Медведєва розмова про його кандидатуру, вірогідно, залишиться лише розмовою. Це жест, а не реальна політична можливість – вважає експерт. Як зауважує Лев Пономарьов, хоча розчарування росіян зростає, вони називають лише два прізвища як кандидатів на президента, ті, які постійно бачать на телевізійному екрані. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Розпочався спільний українсько-румунський проєкт «Гармонізація розвитку туризму в сільській місцевості Карпатського регіону». У рамках програми прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2007-2012 роки за підтримки Європейського Союзу. З української сторони проєкт виконуватиме Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини, з румунської – Центр розвитку малого та середнього бізнесу Марамурежського повіту. Далі Галина Добош.
Учасники проєкту вирішуватимуть однакові проблеми для карпатських сіл по різні боки кордону, насамперед пов'язані з розвитком туризму. Це сприятиме розвитку сільських територій і садиб зеленого туризму, говорить заступник голови Асоціації економічного розвитку Івано-Франківщини Марія Коваль.
В рамках цього проєкту буде розроблена стратегія розвитку карпатського села, впроваджено туристичний продукт «Сільські мальовничі Карпати», розроблений карпатський туристичний паспорт і впроваджений, і так само розроблено цілий ряд рекламно-промоційної продукції про регіон.
На проект відводиться 2 роки. Основне завдання вбачають у підтримці розвитку туризму в сільських територіях. Для цього проводитимуть навчальні тренінги для власників зелених садиб і туристичних організацій, представників влади і органів місцевого самоврядування та туристичних інформаційних центрів. Туристичною принадою повинні стати природа Карпат, визначні пам'ятки природи та історії, звичаї та обряди, гуцульська кухня, фестивалі, наголошує начальник управління туризму обласної держадміністрації Наталія Гасюк.
Передбачається і створення календаря культурних заходів в двох наших територіях, Івано-Франківщини і Маромурезького повіту, з тим, щоб туристи знали, як вони можуть провести час, і об'єднання учасників проекту «Туристичні бізнеси» в єдину мережу, яка би дозволила туристам від одного об'єкту подорожувати в інший і отримуючи від цього відповідні певні бонуси.
За задумом, транскордонний туризм передбачає вільне пересування від одного цікавого об'єкта до іншого, можливість подорожувати, не зважаючи на кордони. Хоча наразі українські і румунські партнери не в рівних умовах, насамперед через візи, визнає виконавчий директор Центру підтримки малого і середнього бізнесу Маромурезького повіту Раду Біг.
Ситуація в даному випадку досить незбалансована, оскільки ми, як румунські громадяни, можемо вільно в'їжджати в Україну без візи, а ваші громадяни візи потребують. Отримання ж візи є досить складною процедурою, і це може вплинути на туристичний потік українців до Румунії.
Виконання спільного проєкту повинно сприяти розбудові спільного інформаційного та маркетингового простору і позитивному іміджу карпатського єврорегіону на регіональних і міжнародних ринках. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Європейська свобода. Дніпропетровських чиновників підозрюють у незаконних діях при купівлі старих німецьких трамваїв. Місто придбало за 17 мільйонів гривень партію списаних вагонів, які пройшли капітальний ремонт у Німеччині. Однак опозиція стверджує, що справжня ціна вагонів не перевищує 5 мільйонів. До того ж виявилось, що німецькі вагони не підходять до українських колій. Колії у німців вужчі, отож місто вкладає гроші ще й у переобладнання трамвайного секонд-генду. З Дніпропетровська повідомляє Юлія Рацебарська.
Трамваї «Татра» чеського виробництва їздили у Магдебурзі та Дрездені 30 років. Тепер пройшли капітальний ремонт у Німеччині і мають вийти на вулиці Дніпропетровська. Електротранспортники розхвалюють покупку. М'які сидіння, неслизька підлога, 40% економії споживання електрики. Щоб придбати 48 вагонів, місто взяло кредит в комерційному банку – 17 мільйонів гривень. Міська влада стверджує, що купувати нові вагони вітчизняного виробництва дорого, адже один такий коштує кілька мільйонів гривень. Німецький же разом з модернізацією і доставкою обійшовся в середньому 250 тисяч гривень. Іноземну обновку доведеться переобладнати, бо українські колії трохи ширші від німецьких. Але це не проблема, заявив міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко.
Всю ходову частину, Кривий Ріг, робити...
Ми переобладнаємо трамвайний візок, всю ходову частину, Кривий Ріг, систему забезпечення. На цій базі ми на багато років вперед матимемо серйозний поступ.
Динаміку движення вперед.
Утім, народний депутат України Святослав Олійник заявляє, придбання німецьких трамваїв – це афера. Місто витратило на іноземний секонд-хенд утричі більше, ніж могло б. До того ж, саму угоду уклали з порушеннями чинного законодавства, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Святослав Олійник.
Коштів було витрачено без проведення належного тендеру. Тепер ми займаємося дослідженням того, чи дійсно всі трамваї, які поступили в Дніпропетровськ, пройшли належну модернізацію. На сьогоднішній день це ніяк не підтверджено, оскільки жоден з цих трамваїв, що досі не вийшов на лінії.
Олії у вогонь скандалу додала і одна із німецьких фірм, яка займається продажем транспортних засобів. Днями вона надіслала листа до прокуратури Дніпропетровська і попросила з'ясувати подробиці трамвайної угоди. В документі йдеться, що раніше ця фірма пропонувала Дніпропетровській міськраді старі, але відремонтовані вагони за значно нижчою ціною – 2-3 тисячі євро за вагон. Але мерія чомусь відмовилась. Дніпропетровська влада усі звинувачення відкидає. За словами керівника комунального підприємства «Міськелектротранс» Володимира Легкого, висока вартість вагонів обумовлена тим, що в закупленій партії є вагони не тільки 70-х років випуску, але і новіші і дорожчі. Володимир Легкий.
В основному 77-й.
Трамваї в основному 77-го року випуску. Вартість вагонів від 20 до 23 тисяч євро. Усі вагони пройшли капітальний ремонт у Німеччині. Після нас такі вагони придбали міста Румунії та Болгарії. Вагони у відмінному стані. Зараз вони проходять випробування. За 6 років вони мають окупитися.
У Дніпропетровську провели перше вуличне випробування 6 трамваїв з Німеччини. Між тим, справою їхнього придбання вже зацікавилась Федеральна прокуратура Німеччини і прокуратура Дніпропетровської області. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Шановні слухачі,
Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.